Poštovani slušatelji, pratite program Radija Slobodna Evropa. Prije uobičajene rubrike Most pričom ćemo do Kosova, gdje se održavaju peti parlamentarni prijevremeni izbori od proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova Vjosa Osmani raspisala je prijevremene izbore, a nakon odluke Ustavnog suda, koji je ocijenio neustavnim, glas poslanika Etema Arifija iz Aškalijske partije, jer je bio pravosnažno osuđen na 15 mjeseci zatvora zbog malverzacija sa subvencijama, a ipak je učestvovao u izboru vlade premijera Abdullaha Hotija, informiše Sandra Cvetković.
Glasačka mesta na celoj teritoriji Kosova otvorena su na vreme u 7 sati, a svoje pravo glasa će do 19 časova moći da iskoristi ukupno 1.794.862 lica koji su državljani Kosova. Na celoj teritoriji Kosova može da se glasa u 888 biračkih centara ili na ukupno 2.382 biračka mesta. U borbi za 120 mesta u kosovskom parlamentu nadmeće se ukupno 1.052 kandidata ispred 28 političkih subjekata. Kandidati za premijera su iz tri vodeće političke partije. Albin Kurti je kandidat za premijera ispred Samoopredeljenja, Abdullah Hoti iz redova Demokratskog saveza Kosova, te Enver Hođa ispred Demokratske partije Kosova. Neki od građana koji su iskoristili svoje pravo glasa navode da očekuju otvaranje novih radnih mesta, borbu protiv korupcije i ulaganje u zdravstveni sistem. Za Radio Slobodna Evropa govore se Biha Ramđiku, Granit Zogijani, Musa Hoti, Sebahate Gerbeši i Miljazim Svišta. Videli smo da je tokom kampanje bilo mnogo obećanja. Volela bih da političari budu svesni toga i da ispune ono što obećavaju. Građani imaju svest i traže odgovornost od onih za koje glasaju. Došao sam iz Švajcarske. Iskreno očekujem da će na ovim izborima doći do velikih promjena, posebno u oblasti ekonomije, obrazovanja i pravosuđa. Nadamo se da je ovo dobar početak. Očekujem bolje rezultate u oblasti ekonomije i u privatnom biznisu. Nadam se promjenama u kulturi, pravdi i zdravstvu. Nadam se i to ne odjednom, već polako, nakon godinu dana, oni koji dođu na vlast da preuzmu vođstvo i da bude lakše. Nadam se promjenama u kulturi, pravdi i zdravstvu. Nadam se i to ne odjednom, već polako, nakon godinu dana, oni koji dođu na vlast da preuzmu vođstvo i da bude lakše. Predvođeni zvaničnicima stranke Srpska lista Srbi na severu Kosova organizovano su izašli na birališta kako bi glasali na prevremenim parlamentarnim izborima. Miodrag Radomirović, Danijela Savić i Sanja Lazarević od ovih izbora očekuju da se poboljša položaj srpske zajednice na Kosovu.
Očekuje se pre svega boljitak za srpsku zajednicu, zato smo izašli na izbore da nam bude bolje i da jednostavno na ovaj način svojim prisustvom u tom političkom životu izborima opstanak pre svega i
naša deca budu ta koja će nastaviti dalji život ovdje kod nas, na ovom prostoru, upravo zbog toga što Srbija to očekuje od nas, to mi očekujemo od njih i ako nam oni pružaju toliku podršku, želim da ta podrška ostane, bude uzvraćena.
I ja mislim da su parlamentarni izbori, pogotovo za srpsku zajednicu, od velike važnosti iz razloga što očekujem da imamo našeg predstavnika ili predstavnike u što većem broju kako bi se zalagali za naše interese i za našu budućnost.
Ovo su inače prvi parlamentarni izbori koje CIK organizuje samostalno bez podrške OEBS-a u 4 opštine na severu Kosova. Također, ovo su prvi parlamentarni izbori na Kosovu tokom pandemije. Na svim biračkim mestima je obavezno poštovanje mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, odnosno obavezno je nošenje maski i održavanje fizičke distance od 2 metara. Također, obavezna je dezinfekcija ruku pre i posle glasanja. Centralna izborna komisija Kosova je obezbedila mobilne timove kako bi omogućila građanima koji su u izolaciji ili zaraženi koronavirusom da u danu izbora ostvare svoje glasačko pravo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Sagovornici su bili Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik pokreta pravde iz Banja Luke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Beograd traži zamenu za Dodika. Naši sagovornici su aktivisti dva građanska pokreta iz Srbije i Republike Srpske. Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije, i Ozren Perdov, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske. Gospodine Perdov, ima mnogo indicija koje ukazuju na to da je Milorad Dodik pao u nemilost zvaničnog Beograda. Čini mi se da je prvi takav znak bio kada se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije oglasio povodom afere Ikona i uzeo u zaštitu Dodika, kao što je ranije često radio kada je Dodik bio u neprilici. Samo da podsjetim, afera Ikona je međunarodni politički skandal koji je proizveo Dodik kada je ruskom ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu prilikom njegove posete Republici Srpskoj poklonio ikonu iz ukrajinskog grada Luganska, staru 300 godina, kako su pisali mediji iz Republike Srpske. Lavrov je ikonu vratio nakon što su se oglasili predstavnici Ukrajine, tvrdeći da je ikona ukrajinsko kulturno blago. Oni su zahtevali da se utvrdi kako je ikona dospela u ruke Milorada Dodika. Gospodine Perdov, mislite li vi da je Vučićevo ćutanje u ovoj aferi bilo indikativno?
Nije to prvi put da gospodin Vučić ćuti na neke poteze gospodina Dodika. Vi ste imali ranije nekoliko puta prijetnje gospodina Dodika da će raspisati referendum o nezavisnosti Republike Srpske. Na to su burno reagovali bili i evropski zvaničnici ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i šira međunarodna zajednica. Pri tome ni tada gospodin Vučić nije stao u odbranu gospodina Dodika, što je svakako pozitivno. Tako da mislim da je slična stvar se dešava i po pitanju ikone. Bitno je također naglasiti da što se ikone tiče, koliko ja znam, niko apsolutno nije stao u zaštitu gospodina Dodika, a i kako da stane. Mislim, to je takav skandal koji je potresao ne samo Bosnu i Hercegovinu, već mnogo šire, ali mi smo tog dana imali još jedan skandal, a to je da članovi predsjedništva koji dolaze iz bošnjačkog i hrvatskog naroda nisu htjeli da se sastanu sa gospodinom Lavrovom, a potom je uslijedio i taj naredni skandal za koji se tek kasnije obilježio, a to je ta ikona, čuvena ikona, dakle nezapamćena vrsta skandala. Ja smatram da je bilo i pristojno i kulturno od strane gospodina Vučića, šta god ja mislim o njemu, da se ne uključuje u to i da nipošto ne brani gospodina Dodika, jer tom odbranom bi gospodin Vučić dovoljno rekao o sebi, tako da gospodin Dodik treba sam da se pokuša iščupati iz te situacije, ali on se iz toga ne može iščupati. Mi sumnjamo da i ta korona od koje je gospodin Dodik navodno bolovao zapravo nije pravo stanje stvari. Gospodin Dodik je po nama i po mišljenju mnogih ljudi iskoristio koronu da se skloni i pokuša osmisliti strategiju odbrane vezano za ikonu, ali to mu nije pošlo za rukom.
Gospodine Grboviću, kako vi tumačite ovo ćutanje gospodina Vučića u slučaju ikona?
Aleksandar Vučić jako dobro prepoznaje kada se približava opasnost po njegove saradnike koje može da se prelije i na njega. Dakle, obično je on bio neka vrsta gromobrana koji svojim autoritetom izađe i svojim telom zaštiti svoje saradnike od raznih gluposti koje su oni činili i svoje saradnike ne samo u Srbiji, već i u drugim zemljama u regionu. Čini mi se da ovo je jedna vrsta njegovog taktičkog poteza, jedne dugoročne strategije koju će on prema Republici Srpskoj i prema Miloradu Dodiku sprovoditi, da tu neće biti naglih poteza kakvi se čine da će on, kao što se kaže, Milorada Dodika u potpunosti pustiti niz vodna. To se verovatno neće desiti, ali on je svojim otklonom od ovog slučaja ostavio Milorada Dodika da se kuva na laganoj vatri i da sam gleda kako da se izvuče iz ove situacije, i sa druge strane na taj način njemu svesno i namarno obara cenu kako bi sutra, kada bi se naravno pojavio kao spasilac i kao neko ko će Milorada Dodika ipak pomaziti po glavi, kao što recimo uradi sa Ivicom Dačićem ili sa Nebojšom Stefanovićem, pusti ih tako da budu na vetrometini neko vreme, pa onda dođe pomelo i kaže ne, oni su moji saradnici i opet ih odbrani svojim autoritetom. Dakle, on će na taj način verovatno raditi s Miloradom Dodikom i za uzvrat će mu tražiti još veću lojalnost nego što je imao do sada.
Gospodine Grboviću, nekako isto vreme dok se pisalo o aferi Ikona, tabloidi u Srbiji koji su do tada o Dodiku pisali samo u superlativima, krenuli su da ga napadaju optužujući ga da radi protiv Vučića. I to nisu pisali samo tabloidi, nego i večernje novosti. E da li je to rađeno po nalogu s vrha?
Pa naravno, pritom nema razlike između večernjih novosti i tabloida. Suštinski, sadržinski i kvalitativno, dakle svi su oni tabloidi. I svi oni provode onu nezvaničnu Vučićevu politiku. Dakle, Vučić govori ono što mora da kaže u tom trenutku, a tabloidi s druge strane rade ono što bi on želeo da radi. Dakle, on je našao glasnogovornike svoje politike, to su tabloidi, oni će sprovoditi tu kampanju, oni će Milorada Dodika provlačiti kroz blato mesec dana ako treba, i kada on bude odlučio da se sa tim prestane, sutra će Milorada Dodik opet biti onaj Dodik od pre 2 ili 3 meseca.
Gospodine Perduv, Dodik je jedno vreme čutao, a onda se pre nekoliko dana oglasio u intervju za radio televiziju Republike Srpske. Kako vi gledate na taj intervju? Imam utisak da je Dodik, pored pravdanja da ne radi protiv Vučića i odavanja priznanja predsjedniku Srbije za sve što je uradio za Republiku Srpsku, na neki način i kritikovao Vučića.
Također u tom intervju gospodin Dodik se i osvrnuo na sastanke te neformalne koji se dešavali između predsjednika Srbije gospodina Vučića i opozicionara. On je te sastanke čak nazvao špekulativnim, rekao da sastanci treba da se održavaju na institucionalnom nivou, a ne na špekulativan način. On time direktno optužuje ne samo opoziciju u Republici Srpskoj, već optužuje i predsjednika Srbije Vučića. Čak je bila ona izjava da je on prošao i Miloševića, Koštunicu, Tadića, Nikolića, evo sad je tu i Vučić. Negdje je bila intencija njegova da kaže da će proći i Vučića. Tako da ja gledam to zaista u tom kontekstu da ipak postoji, izgleda, otvoren sukob, možda je preteška riječ sukob, ali jedna vrsta tenzija među njihovim odnosima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Ozren Perduv, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske, i Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da ovaj intervju od pre nekoliko dana pokazuje da su jako narušeni odnosi između Vučića i Dodika?
Jesu, ti odnosi jesu narušeni, mislim da još uvijek nisu tako katastrofalno narušeni. Vučić očigledno pokazuje određenu vrstu simpatija prema nekim političkim akterima na sceni Republike Srpske koji bi mogli da predstavljaju alternativu Miloradu Dodiku. On to ne radi zato što se oni njemu više sviđaju nego što mu se sviđa sam Milorad, ili zato što su oni lepši, mlađi, pametniji, bolji ili šta već. On na taj način samo širi svoje pipke širom Republike Srpske. Njemu je u interesu da je bolje, umjesto da se osnije na jednog igrača, da može da se osnije na njih troje, četvoro. Dakle, da koje god opcija tamo na kraju prevagne u Republici Srpskoj, da to bude neko ko je njemu blizak i ko je njemu lojalan. Sa druge strane, on ima dva spoljnopolitička problema u ovom trenutku. To su Kosovo i Republika Srpska. Kosovo je došlo do nekog zasićenja i da potpuno je stao taj proces i neće se verovatno otkočiti u nekom narednom periodu i neće moći da se isporuči ono što je on obećao ili ono što se od njega očekuje. Zbog mnogo razloga koji nisu samo na strani Srbije. Ja verujem da će on sad zaigrati na kartu Bosne i Hercegovine, ali ne toliko rigidno kao što neki očekuju, na kartu koja bi podrazumevala ukidanje Republike Srpske. Dakle, ne verujem da će to da se desi, već da će on pokušati da ponudi rešenje koje bi omogućilo da se otkoči nefunkcionisanje Bosne i Hercegovine zbog tog trojnog predsjedništva, zbog izuzetno jakih lidera koji imaju utemeljenje u svojim narodima i njihovim glasovima, dakle gde će on otprilike Milorada Dodika toliko da oslabi ili će nekog drugog toliko da ojača da će moći da upravlja malo i tim procesima, da međunarodnoj zajednici da kompenzaciju za ono što nije uradio na Kosovu. Dakle, to je trenutno jedini njegov interes.
Gospodine Perduv, opozicija u Republici Srpskoj je jedva dočekala da Dodik padne u nemilost, pa da odmah krene da ga napada zato što navodno radi protiv Vučića, najvećeg dobrotvora Republike Srpske. Da li je, gospodine Perdov, opoziciji jasno da oni ne mogu sami da obore Dodika i da to može da učini samo Vučić?
Ne znam pravi odgovor na to pitanje. Ja vjerujem da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši gospodina Dodika, međutim to se još uvijek nikako da se desi, ali naravno da pomoć eventualna koja bi došla od strane gospodina Vučića bi itekako imala i težinu i korist i vjerovatno i dovela do bržeg ishoda čitave te situacije. Da li će do toga doći, ne znam, ali ono što mogu da vidim da opozicija navija da do toga dođe, ja imam osjećaj da sama opozicija u Republici Srpskoj još više podgrija tu priču o postojanju nesuglasica između Vučića i Dodika, a da ona zapravo nema tolike razmjere. Naravno, njima je u interesu da to podgrijavaju maksimalno. Međutim, kažem još jednom, šta će se dešavati u budućnosti, to ćemo vidjeti.
Gospodine Grbaviću, mislite li vi da Dodika može da obori samo Vučić, da opozicija u Republici Srpskoj nije u stanju to da uradi?
Ne može Vučić da obori Dodika ukoliko ne bude postojala dovoljno jaka opozicija kojoj će ta njegova podrška biti samo onaj tas na vagi koji je dovoljan da prevagne na njegovu stranu. Jasno je zašto i deo opozicije u Republici Srpskoj toliko strasno navija za taj sukob. Deo te opozicije u Republici Srpskoj zna da bez neke vrste milosti i bez neke vrste afirmacije od strane vladara srpskog naroda, kakvim se Vučić danas predstavlja, oni ne mogu da dođu do te prevage koja bi omogućila da dođe do zamene Milorada Dodika. Dakle, namerno ne govorim do suštinske promene, jer ukoliko ne dođe do neke vrste političkog otklona od načina na koji politiku posmatra i sprovodi Milorad Dodik, onda to neće biti promena, to će biti jedna vrsta zamene koja će verovatno prijati tim ljudima koji dođu na njegovo mesto, ali matrica političkog delovanja će ostati potpuno ista i efekti takve zamene neće biti bog zna kakve.
Gospodine Perdub, zanimljivo je da se u trenutku kada tabloidi kreću na Dodika, u Beogradu otvaraju sva vrata za novog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. S njim se sastaje beogradski gradonačelnik Zoran Radojičić, a Stanivuković gostuje na režimskim televizijama. Na otkrivanju spomenika Stefanu Nemanji, na kome je pored Vučića govorio i Dodik, Stanivuković je bio u prvom redu među najuglednijim zvanicama. Kako vi tumačite ove gestove zvaničnog Beograda prema Stanivukoviću?
Ja vjerujem da se upravo dešava to da mu se daje šansa, odnosno daje mu se mogućnost da dođe, ali međutim moći će da nastavi da dolazi ukoliko bude slušao zvanični Beograd, odnosno Vučića. Ja vjerujem da je to isključivo se dešava s tim razlogom. Ja ću vas podsjetiti prije svega na intervju gospodina Stanivukovića koji je on dao pred same parlamentarne izbore u Srbiji, dakle prije nekoliko mjeseci, to je bilo čini mi se u junu 2020. godine, gdje je on govorio i ozbiljno kritikovao vlast u Srbiji. On je govorio da su to nakaradni režimi u Republici Srpskoj i u Srbiji, da su diktatori sa jedne i sa druge strane. Govorio da i u Srbiji i u Republici Srpskoj postoje režimske medije, da postoji medijski mrak, da bi volio da ljudi u Srbiji dobiju bolje uslove, fair uslove, tamo gdje uvijek postoji samo jedan čovjek, to nikada nije dobra opcija, svaki diktatorski režim koristi slične mehanizme. Dakle, to je gospodin Stanivuković govorio za gospodina Vučića svega prije nekoliko mjeseci. Naravno, evo sad su se stvari promijenile, gospodin Stanivuković je izabran za gradonačelnika Banja Luke. Po mom mišljenju, gospodinu Stanivukoviću se daje šansa. To vam je slično kao i sa gospodinom Dodikom kad je bilo, kada je govorio za gospodina Vučića i Nikolića, da su oni politički pobačaj i da oni ne bi mogli biti ni predstavnici mjesnih zajednica u naseljima gdje žive. Eto, tako je govorio gospodin Dodika, sad vidite kakvi su odnosi, kakva je retorika prema Vučiću. Čini se da se slično dešava i sa Stanivukovićem. Govorio je jednu priču prije svega nekoliko mjeseci. Čini mi se da Stanivuković okreće tu priču. To sve podsjeća na ponašanje gospodina Dodika. Kako će se to dalje razviti, ne znam, ali samo se bojim situacije gdje će Vučić naravno iskoristiti čitavu tu priču i da će Stanivuković postati novi korisni idiot za Vučića kakav je do sada bio gospodin Dodik.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da bi Stanivuković mogao Vučiću da bude zamena za Dodika?
To je suviše daleko iz ove perspektive, ali jedna vrsta kandidata i alternativnog rješenja, sasvim sigurno da. Draško je na taj način, neću kažem pružena ruka, jer bi to predstavljalo suviše ozbiljnu izjavu, ali stavljeno mu je u izgled mogućnost da postane saradnik ove vlasti u Srbiji i da kao takav dobije neku vrstu podrške i u okviru onoga gde će on nastaviti svoje političke borbe, to je u Republici Srpskoj. Draško, ja verujem, o tome razmislio, odlučio je da to njemu donosi neku vrstu političke koristi i onda je naravno zaboravio ono što je pre toga govorio, verovatno žaru borbe i žaru kampanje. Ali mislim da nije naivan da to shvati kao otvorenu podršku, već samo kao jedan gest koji ga stavlja otprilike na neku klupu za rezerve i daje mu mogućnost da će možda nekada postati ono što je Milorad Dodik danas, a što on verovatno želi i što je legitimno, dakle odmah da se razumemo, to nije uopšte nelegitimna težnja, samo pitanje šta će od toga imati građani Republike Srpske, ali to je već nešto što će oni morati da rešavaju, a ne ja iz Beograda, jer to nije moje pitanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Beograd traži zamjenu za Milorada Dodika. Sagovornici su Pavle Grbović, predsjednik pokreta slobodnih građana iz Srbije i Ozren Perduv, predsjednik pokreta pravde iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grboviću, međutim, Stani Vuković u poslednje vreme zaista ne krije da se divi Vučiću. Recimo, on je reagovajući na ovaj Dodikov intervju, na ovu kritiku koju je kao Dodik uputio Vučiću, žestoko reagovao i rekao je, maltene, sram te bilo, šta ti govoriš o Vučiću koji je veliki dobrotvor Republike Srpske i koji nam je toliko pomagao. A onda on za Beograd kaže da je Beograd njegova prestonica. Znači, on se nudi, čini mi se.
Pa naravno, mislim, to je jasno. Druga stvar, Vučićev zagrljaj je veoma skup. To su osetili svi koji su ikada u toj zagrljaj poleteli. Dakle, ne završava se priča sa njim. Pojavite se na jednom mestu, on ti da podršku i ti sad imaš tu blanku podršku koju ćeš kasnije moći da koristiš dok god ti treba. Ne, ta podrška mora da se otplati i otplaćuje se upravo na taj način.
Gospodine Perduv, da li je ovo što Vučić radi Dodiku samo opomena ili Vučić misli da je Dodik potrošen i da mu treba zamena?
Može biti i jedno i drugo, ali ja vjerujem i više sam naklonjen ovoj drugoj tezi, a to je da je gospodin Dodik potrošen. Pazite, gospodin Dodik je ličnost od koje se svi gotovo distanciraju. Gospodin Dodik se od 2017. godine nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, dakle njemu su zabranjena putovanja u tu zemlju, ne samo njemu, već i njegovom partijskom kolegi Nikoli Špiriću zbog korupcije. Dakle, to su izuzetno teške optužbe i ja vjerujem da svako ko iole drži do sebe pokušava da se od takvog čovjeka distancira. Gospodin Dodik, evo što se tiče same Bosne i Hercegovine, je toliko postao konfliktna ličnost. On pravi sukobe i sa visokim predstavnikom i sa američkom ambasadorkom koja je bila ovdje i sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, Centralnom izbornom komisijom, tužilaštvom i sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, kažem još jednom, toliko konfliktna ličnost, osiona, bahata. Ja vjerujem da je on potrošen, on više nije svježi dašak vjetra na Balkanu, kako je to nekad ranije govorila Madeleine Albright. Sa tim je gotovo, mislim da on sigurnim koracima ide političku istoriju, ja bih to rekao, da ćete mi zapravo da kažem, na političku deponiju Bosne i Hercegovine i nadam se da se nikada više odatle neće vratiti. Da li je to gospodin Vučić prepoznao ili ne, ili nešto drugo stoji za toga, ne znam, ako je prepoznao to je dobro, ali kažem još jednom, to nikakva nije pohvala gospodinu Vučiću, jer za sve ono protiv čega se mi borimo u Republici Srpskoj, sve to i postoji u Srbiji.
Gospodine Grboviću, evo da i vas upitam, da li vi mislite da je ovo što radi Vučić Dodiku samo opomena ili on time pokazuje da je Dodik potrošen?
Pa otprilike nešto između. Ne bih rekao da je Milorad Dodik potrošen, ali definitivno i to je očigledno da je on trošen. Ali sedit će Vučić iz njega suvu drenovinu, znamo kako se to rada sa ljudima i sa njegovim saradnicima. Tačno je da Dodik pravi brojne konflikte u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini i sa međunarodnom zajednicom, ali to je nešto što još uvek u određenoj meri Aleksandru Vučiću apsolutno odgovara. Dakle, Dodikova uloga i jeste da pali vatre, da izaziva konflikte, jer ukoliko toga nema onda ni sam Vučić ne može da se ostvari u svojoj ulozi regionalnog garanta i regionalnog faktora mira koji će doći kasnije da te iste požare i gasi. On to neće da radi lično, kao što neće da vodi kampanje protiv svojih saradnika time što će ih javno blatiti i to govoriti u svoje ime, nego će to raditi putem svojih tabloida. Tako će ovu vrstu konflikata u Republici Srpskoj, na Kosovu i Crnoj Gori i drugim mestima raditi drugi ljudi, a onda će se on opet pokazati kao neko ko je nesumnjivi lider i Balkana, ne samo sad više ni Srba, već i celog Balkana i ko jedini ima kapacitet da rešava te neke suštinske probleme.
I na kraju, gospodine Perdubu, Dodik je i do sada bio u neprilikama, pa je preživeo. Da li će i ovoga puta preživeti? Mogu li ga spasiti Rusi i da li oni to žele nakon skandala sa ikonom?
Gospodina Dodika i čitavu vlast trenutnu, on nije to trenutna, trenutna je već godinama, 20 skoro godina, može da spase samo krediti. Dakle, krediti i novac koji treba da dođe da se upumpaju budžet ovdje, jer mi smo otprilike pred ekonomskim kolapsom i samo krediti mogu da spasu gospodina Dodika. Ali sad što se tiče samih odnosa sa Rusijom, tu nije samo sad sporna ikona. Ja ne znam koliko znate, koliko ste upućeni, prije svega sama javnost Srbije, koliko zna da je gospodin Dodik potpisao taj AMP, godišnji nacionalni plan. Dakle, to je jedan od dokumenata, prvih dokumenata koji se potpisuju na putu ka pristupu NATO. Ja vjerujem da Rusi to itekako prate i da im to se nimalo ne dopada i da ukoliko gospodin Dodik istraje u svemu tome i koliko god se on trudio, upirao da dokaže da je zapravo on nije potpisao taj dokument, mi svi znamo i očigledno je i drugi članovi predsjedništva su rekli da je potpisan upravo taj dokument, nevezano od njegovog naslova i naziva kako se formalno zove. Ja vjerujem da je to bio jedan od poteza na putu raskida saradnje sa Ruskom federacijom. Ikona je tu samo jedan dodatni faktor koji će ubrzati prekid saradnje gospodina Dodika sa Ruskom federacijom.
Gospodine Grboviću, mislite li vi da će Dodik i ovoga puta preživjeti?
Mislim da ukoliko ima u njemu još uvek političke mudrosti, ukoliko može da se malo izmesti iz sopstvene kože i da stvari sagledava realno, da mu to više neće biti prioritet da politički preživi na funkciji na kojoj se nalazi. On već sada mora da počne da razmišlja o jednoj vrsti izlazne strategije i jedina dilema koja je pred njim realno postoji, jer on zaista predugo traje na političkoj sceni i kraj njegove političke karijere je neminovan i potpuno je svejedno da će to desiti sada ili za dve ili za tri godine, ali desit će se i to uskoro. Dakle, za njega pitanje je kako da amortizuje taj pad. Jedino pitanje koje njemu ostaje jeste šta će biti ishod svih tih afera i da li će on zbog toga odgovarati i da li će sutra on i još neki ljudi koji su za to odgovorni, koji znaju odgovor na pitanje, koji interesuje sve ljude u Republici Srpskoj, a interesuje Boga mi mene u Beogradu, a to je ko je ubio Davida Dragićevića, da li će odgovarati zbog toga što bez ikakve sumnje zna ko je to uradio i bez i malo sumnje štiti i toga koji je to uradio i ostale koji ima učešće u tome da se ne sazna ko je ubica i ko stoji iza svega toga. Dakle, to je samo jedan od aspekata, drugi je ikona, treći su brojne finansijske malverzacije, dakle, to su sada svi oni problemi koje on mislio da svojom političkom moći može da gurne po tepih, taj tepih će nesumnjivo da se podigne, ti problemi će biti ono sa čime će se on suočavati, ukoliko ne reši to pitanje, mislim da će mu biti potpuno svejedno da li ćemo naplata doći za godinu ili dve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ozren Perdub, predsjednik pokreta Pravde iz Republike Srpske i Pavle Grbović, predsjednik pokreta Slobodnih građana iz Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam da sve ove sadržaje možete pročitati na našem portalu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Posebno napominjem da naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na našem sajtu, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu.